Assalomu alaykum, qadrli dugonajonlar. Hayot bir tekisda, xursandchilik va o'yin-kulgu bilan o'tmaydi. Ba'zan hayotimizda kutilmagan holatlar kayfiyatimizning tushishiga va kuchli depressiyaga sabab bo'ladi. Hayot biz kutmaganday bo'lmasligini bilsak ham, hayotimizda bo'ladigan salbiy o'zgarishlarni odatdagidek qabul qilmaymiz. Kunlarimiz biz o'ylagandek tinch, farzandlarimiz sog'-salomat, turmush o'rtog'imizning ishlari joyida bo'lganida bizdan baxtli inson topilmaydi. Bu kunlarda Xudoga shukr qilamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Biroq hayotimiz osmonida qora bulutlar suzib qolganida, Yaratuvchiga shukr qilish, bu kunlar uchun minnatdor bo'lish qo'limizdan kelmaydi. O'zimiz bilmagan holda nolib qo'yamiz. Balki bu kunlar bizning foydamizga ekanligini sezmaymiz. Nima ham derdik, xom sut yengan bandalarmiz. Bu kunlarda Xudoga yaqinroq bo'ling. U sizga o'rgatmoqchi bo'lgan saboqni o'tkazib yubormang. Bu kunlarda a'lo darajada o'tib olish uchun Xudodan ruhiy madad so'rang. Biz esa sizga depressiyaga qarshi kurashish va kayfiyatingizni ko'tarish uchun ba'zi maslahatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ayol kishi osongina depressiyaga tushishi mumkin. Mabodo shunday holatlar boshingizga tushganday bo'lsa, hech ikkilanmay o'z-o'zingizga bayram uyushtiring. Stressdan va sizni ezuvchi depressiyadan qutulishning eng yoqimli muolajasi bu bazm uyushtirishdir. Ko'nglingizga yoqadigan dugonalaringizni yoki qarindoshlaringizni mehmonga chaqiring. Ular bilan dildan suhbatlashing. Yoqimli musiqa tinglab, hordiq chiqaring. Raqsga tushishni yoqtirsangiz, miriqib dugonalaringiz bilan raqsga tushing. Raqs yurakdagi siqilishning va depressiyani ko'rishning eng yaxshi yo'lidir. Musiqa miyadagi stressni yuvib tashlaydi. Tananing bir maromda musiqa sadosi ostida harakatlanishi tanadagi taranglikni bartaraf etadi. Depressiya chog'ida avval hech ham shug'ullanmagan, biroq shug'ullanishni istagan ishingiz bilan shug'ullaning. Masalan, ba'zilar matematik bo'lsa-da, yoshligidan rasm chizishni orzu qilgan bo'lsa kerak. Stresslar chog'ida o'zingizni rasmchilikda sinab ko'ring. Yoki bo'lmasa, ko'p martalab chang'i uchishni istagansiz-u, biroq hech imkoni bo'lmagan. O'sha zahoti toqqa otlaning. Chang'i uchishni o'rganing. Avval shug'ullanmagan ishingiz bilan shug'ullanish sizga yoqimli hislar bag'ishlaydi. Bunday qilishga imkoningiz yoki istak bo'lmasa, eng oddiy usul tabassumni qo'llang. Ko'zguga qarab, o'z-o'zingizga tabassum hadya eting. Ruhshunoslarning fikricha, depressiyadan qutulishning eng samarali va yangicha usuli bu kulgu terapiya ekan. G'amgin kunlardagi birinchi tabassum insonning yuz mushaklarini harakatga keltiradi. Qon aylanishini tezlashtiradi. Natijada esa miya faol qon oqimini qabul qilib, yaxshi kayfiyatni yuzaga keltiradi. Kulishni istamagan chog'ingizda ham ko'zgu qarshisida turib tabassum qiling. Kulgu terapiyadan bahramand bo'lish qiyin emas. Birorta komik kitob yoki latifalar olib o'qishingiz yoki bo'lmasa komik filmlar tomosha qilishingiz mumkin. Bunday usulda g'amdan oson va tez xalos bo'lasiz. Ko'pchilik ayollar hayotdan hafsalasi pir bo'lgani uchun zerikkani uchun depressiyaga tushadi. Shunday bo'lsa, ko'zni kattaroq ochib, atrofdagilarga sinchiklab nazar tashlang. Shunda ba'zilarning ahvoli sizdan 100 marta og'irroq ekanligini ko'rasiz. Shunday insonlarni ko'rsangiz, imkon bo'lsa ularga yordam bering. Shunda hayotingizda mazmun paydo bo'ladi. Sevimli opajonlar, tarbiya borasida yoki ayollar mavzusida ko'proq bilimga ega bo'lishni istasangiz, zarur paytda maslahat olishni xohlasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling.